Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata sve šira crna lista nepodobnih u Republici Srpskoj. Za analitičarku Tanju Topić ponašanje Milorada Dodika nije nikakvo iznenađenje, jer se radi o kontinuiranoj politici koja ne dopušta drugačije mišljenje.
U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno.
Migranti koji su vraćeni u Beograd sa hrvatsko-srpske granice žele dalje u Evropu, bez obzira na cijenu.
Naš plan je da idemo sa krijučarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih. Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Zašto pojedine članice CEFTA ne poštuju dogovorene obaveze? Kome će suditi specijalni sud za ratne zločine na Kosovu? Govorimo i o postojećim zakonima o zviždačima u regiji. Zakon je jedno, a praksa drugo, kaže Albulena Sadiku sa Kosova.
Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost.
A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Barack Obama započeo u Atini jednu od svojih posljednjih turneja. Pri susretu sa predsjednikom i premijerom Grčke pokušao ih je uvjeriti da će dolazeća administracija izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa biti jednako posvećena svojim NATO obavezama.
I u demokratskoj i u republikanskoj administraciji jasno se prepoznaje da je NATO savez apsolutno vitalan i da su transatlantski odnosi kamen temeljac naše zajedničke sigurnosti i prosperiteta.
Obama je u Atini rekao i da je potrebno zaštititi se od rasta, kako je rekao, sirove vrste nacionalizma u budućnosti. I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nada se da će Trump poštovati NATO obaveze. Uoči sastanka sa ministrima odbrane Europske unije, Stoltenberg je poručio da NATO želi dijalog sa Rusijom.
Planiramo održavanje novog sastanka Savjeta NATO-Rusije u bliskoj budućnosti i to je jedan od načina za držanje otvorenog kanala za politički dijalog.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i predsjednik Francuske François Hollande se pak nadaju da će se u odnosu na predizbornu kampanju izabrani predsjednik Sjedinjenih Država pridržavati sporazuma o globalnom zagrijavanju. Ruski su avioni započeli veliku operaciju iz vazduha na sirijske provincije Idlib i Homs, dok sirijski aktivisti javljaju da je počelo i novo granatiranje Alepa nakon 3 sedmice pauze. Angela Merkel kandidovat će se i za 4. mandat na poziciji njemačke kancelarke, potvrdio je Norbert Redgen iz Hrišćansko-demokratske unije u intervjuu za CNN. Njemačka je policija jutros u zoru pokrenula racije u džamijama, stanovima i kancelarijama u 10 njemačkih pokrajina u potrazi za radikalnim islamistima. Vlasti su prema riječima ministra policije Tomasa de Maiziera zabranile grupu Prava religija optuženu za pokušaj regrutacije boraca za takozvanu islamsku državu.
Nema mesta radikalnim ekstremistima u našem društvu. Ovdje povlačimo jasnu liniju da bismo istovremeno zaštitili mirni islam u Njemačkoj.
Egipatski kasacioni sud poništio je smrtnu presudu protiv svrgnutog islamističkog predsjednika Mohameda Morsija u jednom od nekoliko sudskih postupaka koji se vode protiv njega. Sud je naložio ponovno suđenje Morsiju. Europski komesar za proširenje Johannes Hahn strahuje od novih nacionalističkih izjava oko predsjedničkih izbora u Srbiji. Dodao je da vjeruje u umjereni proevropski stav premijera Aleksandra Vučića. Šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport ocjenjuje zabrinjavajućim sve prisutniju nacionalističku i populističku retoriku, ne samo u Srbiji već i širom Europe. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravio je u Srebrenici i susreo se sa novoizabranim načelnikom opštine Mladenom Grujičićem. Najavio je zajedničku sjednicu vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Srebrenici i poručio da se prema godišnjici genocida 11. julu ništa neće promijeniti.
Naravno, 11. juli je datum koji obilježava stradanje Bošnjaka i svi mi ovdje to na taj način i tretiramo i podržavamo i tu se ništa neće mijenjati. Organizatori su oni koji tretiraju sadržaj toga dana.
Opozicioni načelnici u 19 opština u Republici Srpskoj od vlade tog entiteta tražili su odgovor da li će sarađivati sa njima. Tri dana uoči 25. godišnjice pada Vukovara iz Tuzle jutros pješke za Hrvatsku krenulo 50 ljudi koji su na ovaj način željeli poslati poruku mira. Crna odjeća koju nose, kako su rekli, simbol je tuge za stradalim Vukovarcima.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jel mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat.
Ljudi nas očekuju, ljudi misle da su zaboravljeni, mi dođemo kao da smo njihovi.
Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević u srijedu će boraviti u Bosni i Hercegovini u Međugorju na poziv ministrice odbrane Bosne i Hercegovine Marine Pendeš. Krstičević je otkazao prošle sedmice put u Sarajevo samo 7 dana nakon hapšenja 10 bivših pripadnika HVO-a u Orašju.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izazvao je novi sukob sa opozicijom u ovom BH entitetu, ohrabren pobjedom na prošlim lokalnim izborima. Opozicija je odgovorila prekidom svih odnosa sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. A načelnici 19 općina i gradova u RS-u, predstavnici Saveza za promjene, danas su u vladi u Banja Luci uputili otvoreno pismo u kojem je pozivaju da iznese svoj stav u vezi buduće suradnje sa općinama u kojima na lokalnim izborima nije pobijedila Dodikova stranka. Sada se otvaraju nova pitanja, poput ovog, da li je Milorad Dodik predsjednik svih stanovnika Republike Srpske ili samo članova njegove stranke? Detaljnije Erdoğan Katana.
Na stranačkom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci 30. oktobra predsjednik ove stranke Milorad Dodik najavio je da će biti napravljena crna knjiga svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u. Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, kazao je i da vlasti ovog BH entiteta ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobjedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.
U opštinama gdje nismo dobili, pomoćemo naše organizacije, ali nećemo pomagati opštine, odnosno da znamo. U te opštine će dolaziti ministri i ostali samo našu organizaciju.
Opozicioni savez za promjene zbog Dodikovih izjava najavio je radikalizaciju odnosa u ovom BH entitetu. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da ako Dodik želi radikalizaciju, imaće je.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Kao prve korake Govedarica je najavio potpunu obustavu bilo kakve saradnje sa Dodikom i njegovom strankom.
Zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator.
Optužbe opozicije da entitetska vlast vrši diskriminaciju ulaganja u opštine u kojima je opozicija na vlasti, Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja mislim da opozicija izgubila kompas, potpuno izgubila kompas, i njihova ta priča o tome koja je nastavljena kao i prethodno, ista neka vrsta retorike, napad na čuj diktat. Kako može fašizam? Pa to su strašne stvari. Ali kako je moguće da neko se uputi u takvu vrstu kvalifikacije? To više govori o njima.
Tanja Topić, politička analitičarka Njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta, koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji. Etiketiranje onih koji drugačije misle, koji nisu sa nama, što po automatizmu znači da su neprijatelji, počelo je još prije 10 godina, podsjeća Topić.
Eto, vremenom smo od lista stigli do cijelih knjiga, to znači jednu vrstu pritiska i stvaranja straha u kojem se ljudi ustručavaju misliti i glasno iskazivati svoje mišljenje. U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Prve crne liste SNSD-a su se pojavile 2008. godine. Uslijedila je lista potencijalnih izdajnika objavljena u knjizi Rušenje Republike Srpske teorija i tehnologija prevrata, koja je objavljena na zvaničnoj internetskoj stranici SNSD-a 2014. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Čekat ćemo dok se ne otvori granica, za nas nema druge opcije. To je poruka migranata koji su se rano jutros vratili u Beograd nakon neuspješnog pokušaja da pređu hrvatsku granicu kod Šida. U glavnom gradu Srbije dočekalo ih je izuzetno hladno jutro sa temperaturama od 0 stupnjeva, pa su sklonište potražili u napuštenom hangaru blizu željezničke stanice. Dušan Komarčević je zabilježio.
Ovim je vozom u ranu zoru na beogradsku željezničku stanicu stigao Abdula Zadran. 17-godišnji Afganistanac u petak je zajedno sa grupom svojih sunarodnika i migranata iz Pakistana krenuo peški put Šida s namerom da pređe granicu sa Hrvatskom i nastavi dalje ka zapadnoj Evropi.
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima. Ponovo ćemo otići na granicu.
Kaže nam Abdula, dok razgovaramo ispred starog hangara, koje je njegovo utočište već 10 dana koliko boravi u Beogradu, pokazuje nam na saputnike koji spavaju na betonu.
Pogledajte ovo, nemamo čebad, nemamo jakne, ljudi nemaju ni novca ni hrane.
Sa granice se vratio i Pakistanac Fuad Ali. Razgovaramo kraj vatre koju su oni i njegovi prijatelji podložili u hangaru, ne bili se malo zagrejali. Pitamo ga da li bi mu bilo lakše da je otišao u neki od izbegličkih kampova u Srbiji. Odgovara odrečno.
Ljudi ne žele da idu u kampove, jer se boje da će ih policija vratiti u Makedoniju.
Iako je granica zatvorena, imali su izgledi da će se to uskoro promijeniti, 21-godišnji Habib Afridi iz Pakistana vidi izlaz.
Naš plan je da idemo sa krijumčarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih.
Koje su cene ovdje u Beogradu? Koliko morate da platite da bi vas prebacili na drugu stranu?
Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Cena slobode je visoka, previsoka, ali za ove ljude povratak u njihove domovine nije opcija. To nam potvrđuje i Afganistanac Abdula Zadran.
Ja sam pobegao iz Afganistana od Talibana, pucali su na mene. Za mene nema života u Afganistanu.
Podsjetimo, ovo nije prvi marš migranata ka granicama susjednih zemalja u nadi da će mirnim protestom uspjeti da ubede vlasti da im otvore put ka zapadnoevropskim državama. Pre mjesec dana grupa Afganistanaca i Pakistanaca pešačila je do mađarske granice, ali epilog je bio isti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Svrha CEFTA sporazuma je da među zemljama potpisnicima formira zonu slobodne trgovine i suradnje, podsjeća naš podgorički kolega Esad Krcić. Međutim, obaveze koje iz toga proističu povremeno ne poštuju pojedine države i crnogorski privrednici sada traže da i Crna Gora uvede recipročne mjere prema takvim državama i tako zaštiti svoje proizvođače.
CEFTA sporazum je dokument kojim je 2006. godine uvedena slobodna trgovina među zemljama potpisnicama, što znači da se promet robe odvija bez carina. Pored Crne Gore, članice ovog kluba su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Moldavija, a svrha ovog dokumenta je povećanje prometa, a time i proizvodnje, ali i podsticanje saradnje među potpisnicama. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić ne dovodi u pitanje korisnost slobodne trgovine i vrijednost dokumenata koji je regulišu.
Naravno da je koncept liberalizacije, odnosno slobodne trgovine, je pokazao svuda u svijetu daleko veće efekte od svojih mana. Nesporno je da oni imaju mane, ali neto efekat je mnogo veći za svaku zemlju. U tom smislu treba i gledati na CEFTA sporazum koji znatno liberalizuje trgovinu sa zemljama u okruženju i dozvoljava, ukoliko ste konkurentni, da ostvarite konkurentsku prednost. Uvijek ima prikrivenih mjera zaštite za nacionalne proizvode kroz razne oblike. dezavuisanja o slobodne trgovine, ali onamo gdje je to slučaj, gdje država to neposredno tvrdi, treba na takve mjere odgovoriti kontramjerama ili pokušati u jednom korektnom dijalogu da se takve anomalije otklone.
CEFTA sporazum je u više navrata dovođen u pitanje pokušajima pojedinih zemalja da necarinskim barijerama, odnosno uvođenjem raznih procedura i troškova, spriječe uvoz robe iz država potpisnica CEFTA. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže da je do ulaska u CEFTA i Svjetsku trgovinsku organizaciju i Crna Gora primjenjivala mjere kojima je štitila domaće proizvođače.
Crna Gora to ukinula. Dok druge zemlje se dovijavaju, nalaze sve moguće načine kako da makar na kratki rok koji je evo, kada je u pitanju Albanija, već 2-3 godine na snazi. I mi, bez obzira na uporno ukazivanje i traženje sastanaka kao što je bio u julu i slanje dokumentacije, njihov dolazak ovamo i brojni razgovori, mi nemamo rezultat. I upravo tražeći rezultat izgleda je jedini pravni lijek uvođenje kontramjera. To je žalosno, jer u današnje vrijeme poslovanja i jasno definisanih pravila normalno bi bilo da se nađe zajedničko rješenje.
Dio crnogorskih privrednika je nezadovoljan što Albanija suprotno CEFTA sporazumu otežava ulaz crnogorskom vinu, pivu, zatim mljekarskim proizvodima, pozivajući se na uredbu o aflatoksinu koju ne primjenjuje na uvoz iz drugih zemalja regiona, a onemogućava i uvoz mesnih proizvoda iz Crne Gore. Zbog toga privrednici traže da i Crna Gora po uzoru na druge zemlje labavije primjenjuje CEFTA sporazum i tako zaštiti domaće proizvođače. Đorđije Goranović, koji kao vlasnik i direktor mesne industrije Goranović i sam trpi zbog opstruiranja CEFTA sporazuma od strane Albanije, ipak smatra da se do rješenja mora doći sporazumom.
Mi ne možemo u ovom momentu da izvozimo naše proizvode od mesa u državu Albaniju zato što oni traže neke posebne zahtjeve koji nisu predviđeni CEFTA sporazumom. Generalno ostale zemlje poštuju CEFTA sporazum i manje više nema nekih značajnijih barijera kada je u pitanju promet roba između zemalja potpisnica CEFTA sporazuma. Ovo što je problem sa Albanijom smatram da treba riješiti u narednom periodu, jer Crna Gora se pridržava svih odrednica iz CEFTA sporazuma, nema nikakvih barijera za uvoz proizvoda bez carina iz ovih država, tako da mi koji proizvodimo u Crnoj Gori i koji želimo da izvezemo na teritoriju država CEFTA sporazuma, tražimo da i u tim državama nema nikakvih ni carinskih ni van carinskih barijera. Ja sam pristalica da se svi problemi rešavaju sporazumno i pretpostavljam da će i ovaj problem se riješiti sporazumno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Specijalni sud za ratne zločine moguće da će uzdrmati kosovsku političku scenu, navode u Prištini. Analitičari dodaju i da bi mnoga događanja, pa i aktualni nered u zemlji, mogli imati direktne veze sa potencijalnim hapšenjima pojedinaca. Politički predstavnici na Kosovu strahuju da odluke ovog suda mogu biti i političke. Priču ima Amra Zeneli.
Glavni tužilac Specijalnog suda za ratne zločine David Švendimen je tokom prošle nedjeljne posjete Prištini i Beogradu državnim rukovodiocima prenao da računa na njihovu dalju posvećenost ovom procesu, te naglasio svoju nezavisnu ulogu i da će tokom vršenja mandata biti vođen isključivo činjenicama i da će raditi bez straha. U intervju u datu Birnu 15. novembra on je naglasio da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, ali da su njegova meta osumnjičeni zločini, a ne OVK. On je istakao da ne ide za organizacijom i etničkom grupom, već da traži individualnu odgovornost za ono što je učinjeno. Na Kosovu ipak vlada zabrinutost oko toga da će odluke suda uticati na političku scenu. U vladajućoj Demokratskoj partiji Kosova smatraju da će rad i odluke ovog suda biti političke i da su stoga problemi očigledni. Odluke moraju biti zasnovane na dokazane činjenice i u tom slučaju neće biti problema, smatra Selvije Halimi, potpredsjednica Skupštinskog odbora za zakonodavstvo. Iz opozicionog samopredeljenja su prethodno rekli da će uloga ovog suda više biti politička i da će on kao takav doneti mnoge probleme, jer je njegov cilj da se ukalja borba OVK. Iz Ministarstva pravda poručuju da će kosovska strana da insistira na transparentnost u ovom procesu, ali da neće moći da utiče na sud s obzirom da on ima svoju nezavisnost. Sud mora da počne sa radom što pre, smatra Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Po njegovim rečima, predviđeno je da će sud da se bavi samo zločinima koji su počinili Albanci, odnosno pripadnici OVK, ali on ne smatra da će sudske odluke biti političke.
Duboko sam ubeđen da sud, tužilaštvo i sud će se voditi samo iz principa pravosuđa i neće biti neke političke motivisane odluke. Međutim, svakako, ukoliko budu optuženi visoki zvaničnici bivše oslobodilačke vojske Kosova, a većina nisu i dan danas na politici, onda će imati neki odjek u političkoj situaciji na Kosovo, ali o tome treba da čekamo.
Ko će biti na listi optuženika Specijalnog suda za ratne zločine još uvijek je nepoznato. Spekulacija ima, ali je specijalni tužilac Švendimen jasno stavio do znanja da to samo on zna. Kako su iz ovog suda predvodno rekli, prve optužnice se mogu očekivati u prvoj polovini predstojeće godine. Politikolog Behljulj Bećaj smatra da će većina građana odluke suda dočekati sa velikim odobrenjem, utoliko pre kada se zna da su, citiram, neki od potencijalnih činilaca krivičnih dela uključeni u najviše tokove političkog odlučivanja na Kosovu, završen citat.
Imajući u vidu zadnju aferu Pronto i negativan trend koji se odnosi na bivše čelnike OVK, ne verujem da će eventualno hapšenje pojedinaca koje su činili krivična dela uzdrmati našu javnost. Naprotiv, mislim da će to ohrabriti sve građane, da će se normalizacija toka odvijati na željenim osnovama i u željenom pravcu.
Kosovo se inače suočava sa mnogim pitanjima koja stagniraju zemlju. Demarkacija granice sa Crnom Gorom se još uvek nije ratifikovala, što direktno utiče na odluku Evropske unije o liberalizaciji viza. Još uvek se čeka na sprovođenje sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, a nedavno je javnost potresla i smrt aktiviste opozicionog pokreta Samoopredeljenje Astrita Deharija u zatvoru u Prizrenu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Ovaj pokret je za njegovu smrt optužio državu. Behljulj Bećaj smatra da aktualni nered u zemlji možda ima direktne veze sa potencijalnim hapšenjima pojedinaca. On ipak ne misli da će se nastaviti haos u funkciji institucija, već da će se ubrzati proces normalizacije za dobrobit građana. Specijalni sud za ratne zločine ili specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo deo su sudskog sistema Kosova sa sedištem u Hagu, u kojem će raditi međunarodno osoblje. Privremene prirode i imaće konkretan mandat i nadležnost za određene zločine protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjeni između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. koji su navodno počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Ova specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zaštita zviždača jedno je od važnih oružja u borbi protiv korupcije, a Hrvatska u zakonskom reguliranju zaštite zviždača zaostaje za nekim susjedima iz regije. Međutim, iskustva govore da ponekad ni dobar zakon nije dovoljan, priredio je Nizebić.
Uvjeti za pristupanje Europskoj uniji su za susjedne zemlje stroži nego što su bili za Hrvatsku i Hrvatska u zaštiti zviždača ima slabije zakonodavstvo nego neke druge države na jugoistoku Europe, upozorio je Due Prkut iz nevladine udruge GONG, koja je jedan od članova regionalne koalicije za zaštitu zviždača. On sugerira da se taj problem i riješi tako da se ugleda na susjede.
Bosna i Hercegovina ima jedan od kvalitetnijih zakona o zviždanju i zapravo mislim da je to dobar poticaj političkoj eliti Republike Hrvatske, jer ovog puta ne treba uhvatiti korak sa zapadnim demokracijama, već treba uhvatiti korak sa našim susjedima sa istoka.
Nedim Hadrović iz Koalicije za zaštitu zviždača u Sarajevu ocjenjuje u izjavi za naš program da su učinci zakona o zaštiti zviždača donesenog 2014. u BiH pozitivni. Zviždače se može zaštititi od osvete i progona, što po ranijem zakonskom rješenju nije bilo moguće, i može ih se vratiti natrag na posao. Institucija zaštite još uvijek nije dovoljno široka, ali je korak najbolje prema ranijim rješenjima, kaže Hadrović. Po njegovoj ocjeni, razlog zašto se u Hrvatskoj odugovlači sa donošenjem modernijeg zakona o zaštiti zviždača je strah ljudi u institucijama. Može li Hrvatska profitirati od bosansko-hercegovačkih iskustava nakon donošenja zakona?
Definitivno može naučiti od toga, definitivno može naučiti da to nikome ne škodi, čak i pozitivno u svakom slučaju za institucije i za društvo.
Dobar zakon, loša praksa, opisuje izjavi za naš program Kosovska iskustva sa zaštitom zviždača Albulena Sadiku iz Balkanske istraživačke mreže. Imamo zakon koji je do neke mjere dobar, ali u praksi ne funkcionira, kaže naša sugovornica. Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost. Ona upozorava da nije ustanovljen ni neki središnji mehanizam kome se može prijaviti korupciju, što dodatno zbunjuje građane. Aleksandar Božinovski iz Skopskog centra za istraživačko novinarstvo Skup kaže da je prošle godine u Makedoniji doneseni zakon o zaštiti zviždača u stvari mrtav zakon, jer ga neke odredbe čine neupotrebljivim. Zato evo njegovog savjeta kolegama u Hrvatskoj.
Pazite kakav će da zakon da donese, jer naš zakon omogućuje zviždačima da prijave, ali samo do oficera u firmi gdje rade. Možete zamisliti to. Dakle, to je čovjek postavljen od direktora nekog državnog preduzeća ili ministarstva i zviždač mora njemu prijaviti korupciju, a obično korupcija je najviše povezana sa direktorom i tek onda on dobija sudsku zaštitu.
Dakle, kad ja tuži, kad ja sudi?
Da.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izabrani američki predsjednik Donald Trump slaže svoj tim sa kojim će vladati iduće 4 godine. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, vodeći kandidat za novog američkog državnog sekretara u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, nagovijestio je dobro upućen izvor. Prema njegovim riječima, John Bolton, koji je bio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama za vrijeme predsjednika Georgea Busha, također u kombinacijama da vodi State Department. Giuliani je iskusan političar. Bio je gradonačelnik Njujorka kada su izvršeni teroristički napadi 11. septembra 2001. Trumpov je prijatelj godinama i žestoko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverznim izjavama, optužujući istovremeno Hillary Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektronsku poštu, dok je bila državna sekretarka od 2009. do 2013. Ako Rudy to želi, on će to i dobiti, rekao je bivši predsjednik zastupničkog doma Newt Gingrich za Fox News. Spominjalo se da bi Giuliani mogao biti državni tužilac ili savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Senator Jeff Sessions iz Alabame mogući je izbor za ministra odbrane. Agencija Reuters javila je da je viđen kako ulazi u Trump Tower. U javnosti je do sada bilo spekulacija da bi neke od funkcija mogla da preuzmu Trumpova djeca. Nagađalo se da bi neka pozicija mogla pripasti i članu demokratske stranke. Naime, uobičajeno je da predsjednik republikanac i obratno imenuje u svoj kabinet osobu koja pripada drugoj političkoj opciji. Iako je tokom kampanje obećao da će dovesti zaboravljene muškarce i žene u svoj tim, izbor Reinsa Pribusa, predsjednika Republikanskog nacionalnog odbora i prijatelja predsjednika Kongresa Paula Ryana, razljutit će dio Trumpovih birača. Oni najzagriženiji koji su računali da će Trump održati obećanje o isušivanju močvare u središtu političke moći u Washingtonu, neće biti srećni dolaskom čovjeka poput Pribusa. Tradicionalni republikanci pak mogli bi biti nezadovoljni imenovanjem žestokog Bannona za jednu od ključnih funkcija u Bijeloj kući. Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov sastanak sa izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegovog tranzicionog tima.
Slijedi satirički prilog našega Predraga Lucića o slavlju koje je od Vardara pa do Triglave izazvala izborna pobjeda Donalda Trumpa.
Od Sevnice pa do Velesa, od Tazbine do Interesa, od Sajtova do Ivanova, žuta kosa začešljana preko cijeloga Balkana. Trumposlavio, Trumposlavio, od Šešelja do Informera, od Bilborda do Premijera, od Kafane pa do Skupštine, radikali, naprednjaci, ponovo u istoj stranci. Trumpe Srbine, Trumpe Srbine, Janša Jodla, bravo zete naš, čestita i Milo, mafijaš, Dodik Čović Bakir, nasav glas, pozdravljaju šampiona, kunu se u duh Daytona, Trampe vidi nas, Trampe vodi nas.
Bila je to satira našega Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević priredila je vijesti. Ja sam Mirjana Rakela i zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa. Što je između ostalog u dnevniku zapisala srpska spisateljica Dragoslava Barzut?
Iako izmičem etiketama, jesam postjugoslovenska spisateljica. Kulturni je prostor zajednički, a nasljeđe isto, bar kada je o mojoj generaciji reč.
Vodimo vas u Sarajevo, resort u Oseniku, turističko naselje, namijenjeno turistima iz zemalja Bliskog istoka. Jedna od primjedbi je:
kome da plaćamo boravišne takse, nema nigdje. Makar da uzme dvije marke po osoba dnevno, to svugdje na svijetu se. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskoj mi plaćamo, što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Kako se u Srbiji komentira zabrinutost europovjerenika Johanesa Hana zbog predstojećih predsjedničkih izbora u toj zemlji? Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i radikal Vladimir Đukanović.
Gospodina Hana uvažavam svakako, ali sam lično također veoma zabrinut za austrijske izbore, gdje se ustanovilo da su bili pokradeni.
Svi znamo kakav je srpski nacionalizam bio posljednje dvije decenije, opravdani su strahovi Evropljana.
Crnogorski premijer Milo Đukanović nedvosmisleno optužio jednu stranku za planiranje njegova ubojstva.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta ovako odgovara.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama.
Toliko u uvodu emisije, uz podsjećanje da vijesti možete pratiti na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 5. do 11. novembra vodila srpska spisateljica i LGBT aktivistica Dragoslava Barzut.
Subota, dan za sport i razonodu. Počela sam da trčim posle pauze od pola godine. Danima se osjećam umornom. Frekvencija na kojoj se smenjuju obaveze ne ostavlja mi nikada dovoljno vremena za odmor. Posle mnogo ponavljanja naučiš da prepoznaš sopstvenu slabost i da usporiš. Zato trčim, treniram brzinu da bih usporila. Prošle smo nedelje bile u bioskopu. Gledale smo film Ustav Republike Hrvatske. Do mene seo je mlad čovjek sa devojkom koji je svojim homofobičnim i transfobičnim komentarima za vrijeme trajanja filma pokušavao da fascinira. Čutala sam dok se sve o meni podgrejavalo. U filmu se kao light motiv pojavlja čovjek koji ubija pse tako što stavlja staklo u komade mesa koje potom ostavlja u parkovima. Pri kraju filma taj je momak izjavio da i on truje pse po parkovima, ali da to eto ništa ne vredi jer se kote kao ludi. Može li se biti imuna na sve te uvrede i nespretne, kvalisave i brzoplete gadosti, čije je poreklo neznanje i glupost? Nedelja. Jedini dan u nedelji kada mogu da ostanem u krevet do 9, pola 10. Jutro to maksimalno koristim. Do podne obavljam nabavku, pa vodim Marlu na pijacu. Pričamo sa prodavačicama i komentarišemo vrijeme koje je danas toplo. Sve ovo nije normalno. Pre dva dana 6 stepeni, a sada 20. Izgovara prodavačica u tonu sve prisutne kritike dok mi nudi krišku mladog slanijeg sira koji najviše volim. Dobar je. Kupim ga. Marla je moj pas. Prošle sedmice napunila je 4 godine i postala nemoguća. Prošlog mjeseca mi je pobjegla i nisam mogla da je nađem 2 čitava sata. Nešto se sa tim psom dešava. Ponedeljak. Udruženje Da se zna pokrenuli smo u aprilu ove godine. Bio je to moj odgovor na nasilje koje mi se dogodilo prošlog septembra u Beogradu kada su dva nepoznata mladića napala moje prijateljice i mene. da se zna je portal gde LGBT osobe mogu anonimno i bezbedno da prijave nasilje ili diskriminaciju, da se informišu o koracima koje mogu da preduzmu, o svojim pravima, kao i da zatraže i dobiju adekvatnu pomoć iz postojećeg sistema podrške i zaštite. Mi nastavimo da povežemo sisteme podrške i jedinstvenu bazu sa jedne strane, a sa druge da sistematizujemo prijave zločina iz mržnje, razvijajući metodologiju obrade podataka kako bismo pokrenuli instituciju zločina iz mržnje sa mrtve tačke. Od 2013. godine, od kada postoji u krivičnom zakoniku član 54a, ta otežavajuća okolnost za zločine izvršene iz mržnje, nemamo nijednu presudu prema LGBT osobama do danas. To znači da nijedan nasilnik nije kažnjen. Činimo sve da to promenimo. Utorak. Za volanom sam. Nas troje koji pišemo u Srbiji putujemo u Zagreb u okviru razmene između Srpskog književnog društva i Hrvatskog književnog društva. Sa mnom su E i M. Ja vozim, pa većinu vremena ćutim. Inače, upoznajemo se. E je dečački radoznao, svašta me pita, svašta mu i odgovaram. E ima svoj stav o drugačijoj seksualnoj orijentaciji. Očekuje da ga proverim. Ne činim to. Naša pisanja se potpuno razlikuju. E ne misli dobro onome što pišem, iako to ne govori, dok M mudro ćuti. Meni to ne smeta. Posle Slavonskog Broda silazimo sa autoputa kod Lužana. M nas je to zamolio. On je u oči rata živeo u Zagrebu i planirao da tu ostane na studijama književnosti. Zaljubio se bio, ali kuvalo se i vratio se u Srbiju. Ona je imala brata blizanca. Ona je iz Lužana. Njeni su odatle. Brat joj je poginuo u ratu, sahranjen je tu. Zato silazimo sa autoputa i idemo do groblja. E i ja ga čekamo u kolima. Ćutimo. E ga posle pita kako se sada posle toliko godina osjeća u vezi sa njom. M odgovara. Sve je isto, samo je život prošao. Ona je Hrvatica, a M je srpski književnik. Kasnije na književnoj tribini u Zagrebačkoj knjižnici Miroslav, koji moderira večer, pita nas da li se osjećamo kao postjugoslovenski pisci. Moje se kolege ograđuju od toga. Odgovaram da iako izmičem etiketama, jesam postjugoslovenska spisateljica. Kulturni je prostor zajednički, a nasljeđe isto, bar kada je o mojoj generaciji reč. Opet ćutimo. Naše su razlike nepremostive, iako svo troje pišemo u Srbiji. Sreda. U Zagrebu sam smeštena u Mesničkoj, Gornji grad, u kući koja je sagrađena 1833. godine. U njoj je do svoje smrti živeo hrvatski političar i predsjednik Hrvatske akademije nauke i umetnosti. Danas je tu apartman Bok. U prospektu koji govori o istoriji apartmana stoji da se iza ideje imena Bok skriva karakterističan zagrebački pozdrav Bok. Još stoji da ga nikako ne treba miješati sa pozdravom Bog. Bok je nastao iz staroaustrijskog pozdrava Mein Boken, moj nakon, što su Zagrebčani iskrivili u Mein Boken, skidajući šešir pri pozdravu. Otprilike paralelno se pojavila i skraćena verzija Boken, iz koje je nastao današnji tipični pozdrav Bok. Uveče se vidim sa prijateljima koje poznajem iz Novog Sada, Beograda, Kikinde. Svi smo neki posla večeras u Zagrebu. Sedimo u kino Evropi, dugo se nismo vidjeli. Srećna sam da imamo priliku da se ispričamo. Četvrtak. Na putu bratstva i jedinstva vraćamo se iz Zagreba. E i M pričaju o istoriji naših naroda i narodnosti. Užice nije oslobodio Tito, kaže M. E se ne slaže sa time. Ja ćutim i vozim. Mi smo narod koji je uklonio spomenik iz grada čovjeku koji je taj grad oslobodio. Najviši socijalistički spomenik, visok čak 7 metara. E mi govori kako moram da pročitam roman Andreja Platonova Džan. Razmišljam o tome da mu preporučim koji naslov iz edicije Kontrabunt. Na kraju to ipak ne činim. Niko ne zna kako izgleda i gdje se nalazi taj organ duša u našem telu, a ipak boli. Petak. Umro je Leonard Cohen. I ta njegova smrt ispisuje posljednju stranicu ovog dnevničkog zapisa. I guess you're right. You always are. I know you're right. About the blues, you live some life. You'd never choose. I'm just a fool, a dreamer. Bio je to dnevnik tjedna spisateljice iz Srbije Dragoslave Barzut. Od 12. do 18. studenog dnevnik će voditi Ivana Marić, analitičarka iz Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najčitanijih tema tjedna. U ranim jutarnjim satima 9. novembra Amerika i svijet saznali su da je novi 45. američki predsjednik, republikanac Donald Trump. Iva Martinović je priredila.
Thank you very much. Sorry to keep you waiting, complicated business.
Izvinite što ste čekali, komplikovan posao.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Upravo sam dobio poziv od Hillary Clinton. Čestitala nam je na pobjedi, ja sam čestitao njoj i njenoj porodici na veoma borbenoj kampanji. Borila se veoma jako.
She fought very hard.
Trump se na bini u prepunoj sali u Manhattanu pojavio u pratnji porodice. Proglasivši pobedu, poručio je da će biti predsjednik svih Amerikanaca.
Sada je vreme da se Amerika ujedini i da budemo jedno. Obećavam svim državljanima da ću biti predsjednik svih Amerikanaca. One koji me nisu podržali, pozivam i njih da mi pomognu da ujedinim Ameriku. Radit ćemo zajedno i počet ćemo da obnavljamo američki san. Naša zemlja ima veliki potencijal, bit će to nešto predivno. Svaki Amerikanac će imati priliku da ostvari svoj najveći potencijal. Zaboravljeni ljudi naše zemlje više neće biti zaboravljeni. Slagat ćemo se sa svim zemljama koje su spremne da sarađuju. Nijedan san, nijedan izazov nije prevelik. Ništa što želimo za našu budućnost nije van domašaja.
Nothing we want for our future is beyond our reach.
2 kilometra dalje u izbornom štabu kandidatkinje demokrata Hillary Clinton u završnici prebrojavanja glasova neverica, muk pa i suze nekih njenih pristalica. Šef izbornog štaba Hillary Clinton John Podesta rekao je okupljenima da im se ona neće obraćati.
I want every person across the country who supported Hillary to know.
Želim da svaka osoba u zemlji koja je podržala Hillary zna da je vaš glas i vaš entuzijazam mnogo znače, kao i svima nama. Ponosni smo na vas i ponosni smo na nju. Uradila je neverovatan posao i još nije završila.
Nakon što je Donald Trump vodio od početka prebrojavanja glasova, Hillary Clinton nakratko je preuzela vođstvo, ali je Trump osvojio Floridu. Pobjede u ključnoj državi Ohio te Pensilvaniji i Severnoj Karolini odvele su ga do Bele kuće. Clinton je pobedila u velikim državama poput Kalifornije, Njujorka, Illinoisa, Virginije i Kolorada, ali to nije bilo dovoljno. Nakon što je Trump proglasio pobjedu, stigle su i prve reakcije, najprije iz Brisela i Moskve. Evropska unija će nastaviti da sarađuje sa Sjedinjenim Državama, poručila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, navodeći i da su veze Evropske unije i Sjedinjenih Država dublje od bilo kakve promjene u politici. Čelnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker uputili su čestitke Trumpu i pozvali ga da posjeti Evropu. Trumpu je čestitao i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Radujem se susretu sa novoizabranim predsjednikom Trumpom, da sednemo i razgovaramo o daljem putu. Također, pozivam Trumpa da prisustvuje našem sljedećem samitu ovdje u Briselu.
No među prvima se javio predsjednik Rusije Vladimir Putin, čestitajući Trumpu pobjedu.
Svjesni smo da neće biti lako da obnovimo odnose, ali smo spremni da uradimo naš deo i sve što je u našoj moći kako bi se rusko-američki odnosi vratili na put razvoja. Od toga će imati koristi ruski i američki narod, baš kao što će imati pozitivan utjecaj na opštu klimu u globalnim pitanjima, s obzirom na posebnu odgovornost Rusije i SAD u održavanju stabilnosti i bezbednosti.
Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala je Trumpu pobjedu i ponudila tesnu saradnju na osnovu zajedničkih vrijednosti, ukazavši da Amerika, s obzirom na ekonomsku i vojnu snagu, ima odgovornost za globalni razvoj.
Partnerstvo sa Sjedinjenim Državama će ostati kamen temeljac nemačke spoljne politike kako bismo mogli da se nosimo sa velikim izazovima našeg vremena, nastojanjima za ekonomskim i društvenim boljitkom, napretkom u globalnoj politici, borbi protiv terorizma, siromaštva, gladi i bolesti, naporima ka slobodi i miru u Nemačkoj, u Europi i u svetu.
Nemački ministar pravde Heiko Maas je na svom Twitter profilu posle Trumpove pobjede napisao: "Nije kraj sveta, ali svet će biti luđi." Pobjedu Donalda Trumpa turski premijer Binali Yildirim ocenio je kao šansu za unapređenje bilateralnih odnosa dve zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sarajevo Resort u Oseniku kraj Sarajeva turističko je naselje namijenjeno turistima iz zemalja Bliskog istoka. U njemu se gradi 160 kuća, a ljetos su 30 završenih boravili prvi turisti. Unatoč informacijama kako je zabranjen pristup građanima Bosne i Hercegovine, osim onih koji u njemu rade, uprava navodi kako je pristup dozvoljen svima. Jedina ograničenja tiču se vremena posjete zbog građevinskih radova koji su u toku. Istovremeno, od kompleksa korist vide i mještani koji su u naselju zaposleni, a oni koji nisu imaju priliku svoju robu plasirati turistima na sajmovima koje organiziraju unutar naselja. Priču ima Dženana Halimović.
Na oko sat vremena putem od centra Sarajeva prema Mostaru, s desne strane ceste stoji putokaz za Osenik. Već na prilazu kapiji na platou jasno je da je riječ o naselju razmjera kakve do sada nisu viđene, u ili oko Sarajeva. Na kapiji znak Sarajevo Resort. Kapiju otvaraju dva zaštitara. Samo se tu može ući u kompleks ograđen metalnom ogradom, namijenjen za smještaj turista s Bliskog istoka. Naselje koje će u konačnici imati 160 objekata. Amjad Al-Rez, direktor firme Gulf Real Estate, u čijem je vlasništvu kompleks, dočekuje nas ispred kancelarije smještene pokraj džamije.
To ti je jedna turistički selo, kako bi nazvali, zatvoran tipog, onaj turistička naselje. Isključivo možemo reći za stranci, arapski ovaj, kako se kaže, turisti što dolazi u Bosnu, što vidjeli ljepota u Bosni i Hercegovini.
Zemlja površine 160.000 kvadratnih metara kupljena je, navodi, od privatnih vlasnika.
Što su bili ovdje, vlasnici kupljene zemlje jednostavno plaćan porez 5%, sve dobili su urbanističko, dobili su građevinsku, apsolutno sve zakonski.
Šetamo uz Vještočko jezero između manjih vila, koje su cijelo ljeto bile izdate ljudima iz arapskih zemalja. Za sad ih je 30 potpuno gotovih, a do proljeća će biti još 40. Sve su opremljene namještajem firmi iz Bosne i Hercegovine, baš kao što na njihovoj gradnji rade domaće kompanije. Investitor je pak iz Kuvajta, Jasim Ahmed Al-Kanderi, kaže Al-Rez.
Ovdje se zove Gal, a dole se zove Al-Arabir, to ti je branš. Nije samo oni da investiraju u Bosnu, oni imaju investicije i u drugim zemaljima svijeta.
Ograđen kompleks i zaštitari na ulazu odaju dojem da je pristup zabranjen. Dijelom i jeste, priznaje Al-Rez, ali samo do 5 poslijepodne, radnim danom i nedjeljom do 13, kada prestaju građevinski radovi i oni koji žele prošetati to mogu uraditi bilo kada, jer zbog građevinskih radova postoji opasnost da se neko povrijedi, tvrdi on, ali da je nemoguće obezbijediti toliki kompleks u ovoj fazi gradnje.
Sad nemamo restorani, nemamo sem kafići, zašto bi došli sad ljudi? Imamo građevinski materijal najviše. Zbog toga mi imamo kontrole zbog građevinski materijal. Mi imamo 40 kuća sad u faze izgradnje, zbog toga jednostavno ne dopuštamo svako da ulazi.
Napravljen je rezervoar za vodu vrijedan 300.000 eura, proveden internet. Sanela Šarić je studentica koja radi u rezortu na održavanju. Sjeća se kako je bilo prije.
Prije nego što su oni došli, ovo je bilo zapušteno, mislim to su bile visoke trave, šuma.
Bilo je, kaže, nepovjerenje kod mještana, pitali su se šta će tu Arapi, šta će sve biti. Iskustva su uglavnom pozitivne i kod onih koji nemaju direktne veze s naseljem. Kucamo na vrata obližnjih kuća, ljudi su nepovjerljivi prema medijima, kažu. Ne žele javno, mada navode da su oni koji ljeto provode u naselju ljubazni i pristojni. Organizuju im i sajem gdje dođu da prodaju svoje proizvode, od meda do povrća i ljekovitog bilja. Hamza Fejzić živi u naselju u blizini kompleksa, jedan je od rijetkih koji javno kaže kakav je odnos prema turistima koji dolaze iz potpuno drugačije sredine.
I sa njima nemamo uopšte problema. To su ljudi dođu mirni, tihi i ono svoje provode taj godišnji u nekome rahatluku. Kao potrošači čujem da su jako dobri. Uopšte meni ne smetaju s tim što smo na neki način zadovoljni. Ovdje su mnogi mještani hrane porodicu, rade kod njih, otvorene su radnje unutra. Sve su naši ljudi, sve je naša proizvodnja unutra. Nema ništa da oni uvlači od sebe.
Da Bosna i Hercegovina želi, mogla bi i bolje profitirati, potvrđuje priču mještana direktor Amjad Al-Rez.
Naprimjer, mi smo poslali pismo. Kome da plaćamo porovčane takse, nema nigdje. Makar da uzmemo 2 marke po osoba dnevno. To svugdje na svijetom. Crna Gora nama ne puštaju ako nismo platili. U Hrvatskom i plaćamo. Što ne plaćaju u Bosni i Hercegovini.
Pored toga, Bosna i Hercegovina mora da razlikuje stvarne investicije od onih fiktivnih, ali to je smatra Al-Rez već na organima koji bi trebalo da rade svoj posao. Uskoro će u kompleksu nići i bazen supermarketa, gradit će se i moderna ambulanta za goste. Ove godine moglo bi ih biti mnogo više jer su od maja do polovine oktobra rezervisane čak i one vile koje će tek biti izgrađene. Tada će, kažu, biti i više zaposlenih. Za sad ih je 60-ak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski povjerenik za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn je rekao da je zabrinut zbog predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji. Prema onome što sam već čuo o tome ko će na njima sudjelovati, kazao je Hahn, postoji rizik od jačanja nacionalista, a populistička retorika sigurno u tome ne pomaže. Reakcije na tu izjavu zabilježila je Branka Mihajlović.
Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, partije koja još nije odlučila ko će biti njen kandidat na izborima sljedeće godine, da li će to biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić ili neka druga ličnost, kaže da nema razloga za takvu brigu Johannesa Hahna.
Gospodina Hahna uvažavam svakako, ali sam lično također veoma zabrinut za austrijske izbore gdje se ustanovilo da su bili pokradeni. Možda bi gospodin Hahn više o tome trebalo da povede računa nego o Srbiji.
Vojislav Šešelj, čelnik srpskih radikala koji je najavio svoju kandidaturu, rekavši da mu na crtu može izaći samo sadašnji premijer Aleksandar Vučić, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je iskazanu bojaznost Johannesa Hahna, pozivajući se i na najnoviji ishod predsjedničkih izbora u Americi.
Nacionalizam je nešto pozitivno. Porast nacionalizma se osjeća u svim evropskim državama. I to je sasvim normalno kao reakcija na globalističke vlade, na globalističke nasrtaje, na slobodu ljudi, na slobodu nacija, na slobodu država. Naš je pobedio u Americi na predsjedničkim izborima. Donald Trump je neko ko se suprotstavlja globalizmu i ko je američki nacionalista.
Slavica Đukić-Dejanović iz SPS-a, čiji je predsjednik Ivica Dačić najavio kandidaturu, pa je onda relativizovao mogućim dogovorom sa naprednjacima, kaže da nema razloga za brigu.
Ne mislim da je nacionalizma u Srbiji više nego što je inače i u drugim zemljama. To što se ispoljava rodoljublje prema sopstvenoj zemlji, to je zapravo obaveza građana svake zemlje da voli svoju zemlju.
Žarko Korać, poslanik demokratske opozicije lista Tadić-Jovanović-Čanak, ne smatra da je neprimerena izjava evropskog komesara i da je Srbija posvećena evropskim integracijama, pa funkcioneri Evropske unije imaju prava da kažu šta misle o političkim procesima u zemlji kandidatu za članstvo Uniju. Korać smatra da je Hanovo upozorenje na mestu.
Johannes Hahn samo upozorao ono što je opšto. Da će na predstojećim predsjedničkim izborima, da će ton opšti na predsjedničkim izborima dati dvojica nacionalista, jedan koji je prividni proevropljanin, izrazito proruski nastrojnik i jedan koji je sedeo u Hagu 11 godina.
Različita mišljenja imaju naša sljedeća dva sagovornika u funkciji analitičara. Dragomir Anđelković ocenjuje Hanovu izjavu neprimerenom, jer smatra da funkcioner Evropske unije nema pravo da iznosi političke, ideološke stavove.
Da li je mislio na Šešelja ili Nikolića, teško je reći. Ja verujem da jeste mislio na Šešelja, a možda je mislio i generalno na rast i evroskepticizma i nacionalnih ideja u Srbiji. Ali mislim da u velikoj meri nacionalistička retorika u Srbiji zavisi od odnosa Evropske unije prema Srbiji. Verovatno bi u Nemačkoj bila izrazita nacionalistička retorika kad bi neko Nemačkoj probao da otme Bavarsku. Ili pak u Francuskoj kad bi neko pitanje Alzasa otvorio.
Evropska unija ima razloga za zabrinutost, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju.
S obzirom da svi znamo kako je srpski nacionalizam bio posljednje dvije decenije, opravdane su strahovi Evropljana koji treba
da puste Srbiju u članstvo te organizacije od obnavljanja takvog nacionalizma, pogotovo kada je reč o Vojislavu Šešelju, koji se pominje kao ozbiljan kandidat za predsjedničke izbore, a Tomislav Nikolić je, kao što znamo, antievropski nastrojen i otvoreno zagovara drugu opciju. Prema tome, što se tiče stanovišta Evropske unije, imaju sve razloge da budu zabrinuti za to kako će ti predsjednički izbori izgledati, ko će u njima učestvovati, a i posebno ko će pobediti na njima.
Predsjednički izbori u Srbiji će se održati krajem maja 2017. Predsjednik se bira direktnim glasanjem građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odlazeći crnogorski premijer i prvi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović eksplicitno je optužio opozicijski Demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubojstva i saučesništvo u spriječenim terorističkim aktivnostima na dan izbora 16. oktobra. U Demokratskom frontu tvrde da je Đukanovićeva konstrukcija sa više aspekata apsurdna, ali i prijeteća. Slušamo Sržana Jankovića.
Nakon što je do sada posredno dovodio u vezu opozicioni Demokratski front sa potencijalnim terorističkim aktima u vrijeme izbornog dana, premijer Milo Đukanović je iz studija televizije Pink direktno optužio Demokratski front za saučesništvo u spriječenom terorističkom aktu i njegovoj likvidaciji.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pri tome zažmure kada njihovi saborci, teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati, kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pri tome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima, pa šta to znači za njih kad su oni u svetoj misiji osvajanja vlasti u Crnoj Gori i u svetoj misiji službe pan slovenskim i ruskim i pravoslavnim interesima.
Ograđujući se u par navrata, rekavši da je to njegov lični i politički stav, Đukanović je bio eksplicitan.
Ja, dakle, njihovu aktivnost vidim kao učešće u pripremi mog ubistva i učešće u pripremi Crnoj Gori oduzimanje njene nezavisnosti i suverenosti. I sa tim ćemo svakako morati da živimo. I oni i ja.
Od kada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u plan terorista. Specijalni tužilac Milivoje Katnić se, podsjetimo, o ovome izjasnio na posljednjem presu, rekavši najprije da je utvrđena involviranost jedne političke strukture, ne dajući bliže informacije.
Dakle, utvrđena je koja je to politička struktura, utvrđen je način rukovođenja i sprovođenja ovih akcija i utvrđeno je kako je to rukovođenje i komandovanje trebalo da pređe sa jednog lica na drugo lice, odnosno lice koje se nalazi u sastavu ove jeli, političke strukture.
Potom je na ponovljeno pitanje novinara Katnić ispravio sebe, rekavši da nije utvrđeno, već da se osnovano sumnja da je jedna osoba imala važnu ulogu u izbornoj noći, opet ne imenujući o kome se radi.
Ako sam kazao da je utvrđeno, izvinjavam se, postoji osnovana sumnja da se radi o jednoj političkoj strukturi i postoji osnovana sumnja da je jedno lice koje bi došlo na binu u 23 časa iz te političke strukture preuzelo rukovođenje ili, kako se kaže, komandovanje čitavom ovom strukturom, dakle, političarima, teroristima i građanima i, dakle, organizovalo ili komandovalo nasilni ulazak u skupštinu.
Komentarišući Đukanovićev nastup, visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da se radio o apsurdnim i prijetećim tvrdnjama Đukanovića. Apsurd je u sljedećem.
On ima tako razrađen kriminalni um koji može da osmisli da smo mi spremni i sposobni da pozovemo narod, znači te naše najbliže rođake, prijatelje, saborce ispred skupštine i da onda pustimo te navodne teroriste, naše saborce, da ih pobiju. I da onda opet sa onim reslovima naroda koji su ostali živi, uđemo u skupštinu i onda ne znam šta tamo da radimo, kako da ostvarimo tu vlast o kojoj on priča u sinoćnoj emisiji.
Radunović smatra da je Đukanović poslao niz prijetećih poruka ne samo Demokratskom frontu, već i drugim subjektima.
Prijetnje koje je sinoć iznio, ja bih nazvao mafijaškim porukama, da mi i on moramo da živimo sad neko vrijeme sa saznanjem da smo mi njemu planirali likvidaciju. Ovo je jednostavno jedan igrokaz koji su toliko duboko zagazili ljudi iz vlasti u Crnoj Gori, iz režima, iz vrha obaveštajnih struktura, da oni više ne znaju kako da izađu i sve dublje upadaju u to blato i naravno hoće i mnoge sa sobom da povedu. Ovo nije naivno, naravno nas nije uplašio to odmah da se razumijemo, mi znamo s kim imamo posla. Čovjek je, bukvalno kažem, u beznađu, to se vidi kroz njegovo ponašanje.
Podsjetimo da je evropski komesar Johannes Hahn na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako gleda na razvoj događaja u Crnoj Gori sa navodnim pokušajem ubistva premijera Mila Đukanovića rekao da očekuje pravni odgovor na sva pitanja.
This is something I don't want to speculate.
To je pitanje o kojem ne želim da spekulišem. Ima mnogo informacija. Očekujem i to je dio, da tako kažem, procesa pripreme za članstvo, da su oni sposobni da se bave takvim događajima, da imaju pravni odgovor na sva ta pitanja na transparentan način, da informišu javnost, naprave konačnu procjenu. Iako je riječ o kriminalnom slučaju, da to dovedu do suđenja i daljih presuda i kazni, ako je to neophodno.
Za Radio Slobodne Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.